Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorimo o obeležavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. Tema Mosta je zašto Milorad Dodig negira genocid u Srebrenici. Sagovornici su Zdravko Krsmanović, poslanik u parlamentu Republike Srpske, i Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o obeležavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Hrvatska danas obilježava obljetnicu kraja četverogodišnjeg rata i vojnu operaciju koja ga je završila, Oluju. U počasnom preletu nad Kninom uz Hrvatske sudjelovali su i izraelski borbeni avioni. Akcija Oluja bila je vojni poraz velikosrpske politike Miloševićevog režima i kraj četverogodišnje okupacije velikog dijela hrvatskog teritorija, podsjetio je hrvatski premijer Andrej Plenković na obilježavanju 23. obljetnice ulaska hrvatske vojske u Knin 5. kolovoza 95. I ne samo to.
Strateška promjena odnosa snaga koju je donijela Oluja omogućila je također slom opsade Bihaća, kao i oslobađanje velikog dijela prijateljske nam Bosne i Hercegovine. U konačnici Oluja je omogućila i potpisivanje Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.
Za razliku od zapaljive retorike u susjedstvu, Plenković je pozvao na suočavanje sa prošlošću kao uvjet za dobrosusjedske odnose sa Srbijom.
A to podrazumijeva i pronalazak odgovornih za sva kaznena djela počinjena tijekom rata. Međutim, nespremnost nekih da se suoče s prošlošću samo odgađa istinsku pomirbu, dok je iskreno preuzimanje odgovornosti, na primjer, omogućilo primjerenu i trajnu pomirbu između Francuske i Njemačke i stvorilo snažni temelj današnje Europske unije.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako je domoljubno zajedništvo glavna poruka novim naraštajima iz Oluje. Naglasila je važnost izgradnje sustava domovinske sigurnosti i važnost strateškog partnerstva Hrvatske sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, čiji predstavnici također sudjeluju na obilježavanju pobjede u Oluji. To strateško partnerstvo donijeće stabilnost ne samo Hrvatskoj, nego i regiji jugoistoka Europe i, što je posebno važno, Bosne i Hercegovini.
Zato će Republika Hrvatska podupirati europski put Bosne i Hercegovine, ostajući privržena razvoju najboljih mogućih međusobnih odnosa, što pretpostavlja i čvrstu potporu zahtjevima Hrvata za punom ravnopravnošću u ostvarivanju legitimnih nacionalnih prava.
Novinari su ministra obrane Damira Krstičevića zamolili da komentira izjave srpskog predsjednika Vučića, ali on nije ulazio u konfrontaciju ni polemiku.
Mi rat nismo započeli, mi smo se branili i kasnije oslobodili Hrvatsku.
Ministar ratnih veterana Tomo Medved kazao je kako su takve izjave kod njih nažalost praksa, a predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić je zamoljen da komentira činjenicu da je na skupu na kojem je Vučić govorio bio i HDZ-ov koalicijski partner Milorad Pupovac, kazao da bi bilo dobro da se Pupovac o tome očituje, jer ćemo na taj način, kazao je, najviše doprinijeti našim međusobnim odnosima i povjerenju u Hrvatskoj. Tijekom proslave, na kojoj se okupilo oko 7000 ljudi, nisu zabilježeni nikakvi incidenti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sledi Most, u kome se razgovaralo o tome kako Milorad Dodig želi da zaradi predizborne poene na negiranju genocida u Srebrenici. Sagovornici su Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u parlamentu Republike Srpske, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava. Bilo je reči o tome zašto Dodig traži da se poništi izveštaj vlade Republike Srpske o zločinu u Srebrenici, koji je usvojen pre 14 godina, šta je Dragan Čavić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, rekao povodom usvajanja tog izveštaja, zašto nakon usvajanja tog izveštaja nije krenuo proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, kako je Dodig 2007. javno priznao da je u Srebrenici počinjen genocid, pa je potom to godinama negirao. kako vlast plaši pripadnike Vojske Republike Srpske, koji su se 1995. godine nalazili na području Srebrenice, da će biti uhapšeni uz poruku da ih jedino može zaštititi Milorad Dodik, kao i o tome da li će poništavanje izveštaja o Srebrenici doneti glasove Miloradu Dodigu na oktobarskim izborima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik želi da poništi izveštaj vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici koji je usvojen 2004. godine. U tom izveštaju koji je sačinila specijalna komisija, kaže se da je u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine u Srebrenici likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Naši sagovornici su Zdravko Krsmanović, narodni poslanik i potpredsjednik opozicionog Narodnog demokratskog saveza, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Gospodine Krsmanoviću, zašto je Miloradu Dodiku taj izveštaj zasmetao tek danas, 14 godina nakon njegovog usvajanja? On je na vlasti u Republici Srpskoj neprekidno već 12 godina. Mogao je do sada da ga poništi 10 puta.
Pa evo, ja sam kao narodni poslanik dobio materijale za zakazanu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske za 14. avgust i iz materijala koje smo dobili, a čiji je inicijator ove posebne sjednice predsjednik Republike Milorad Dodik, dobio sam obrazloženje da je neposredan razlog za razmatranje ovog izvještaja taj što su majke Srebrenice njemačkim vlastima predale spisak od 22.000 Srba koji su poimenice navode da su učestvovali posredno ili neposredno u događajima oko Srebrenice i da se traži istraga za svih tih 22.000 ljudi i da još ima neki tih argumenata koji mogu da se na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju, i to je navedeno kao neposredan povod. Međutim, ono što niko ne može da se otme utisku da je ključni razlog za ovo aktualiziranje izvještaja vlade Republike Srpske o Srebrenici primicanje opštih oktobarskih izbora, gdje prema svim sagledavanjima Miloradu Dodiku nije baš najbolja situacija, posebno zbog događaja oko ubistva Davida Dragičevića, studenta u Banja Luci, koje je apsolutno na neki način se pripisuje da ima pečat institucija Republike Srpske i u fazi ubistva i u fazi pokušaja prikrivanja zločina, što na neki način njega uvodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju pred izbore u oktobru u Bosni i Hercegovini. On je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i pokušava na temi Srebrenice, koja je objektivno jedna od najtežih tema za razgovor između Srba i Bošnjaka zbog pokušaja nametanja kolektivne krivice ili kolektivne žrtve, on pokušava na taj način da što je moguće više polarizuje Srbe i Bošnjake i ne bi li ostvario na neki način na toj nacionalnoj ravni prednost u odnosu na svog protukandidata i opet pokušao na neki način da dobije izbore, iako to miriše sve na scenarij od prije dvije godine kada je raspisao referendum o Danu Republike, a onda je taj referendum proglasio anketom, tako je se stiče utisak da i ovaj izvještaj koji će se razmatrati na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ima rok upotrebe do 7. oktobra kada su raspisani izbori, a šta će poslije toga biti, o tome možemo samo da nagađamo.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Milorad Dodik baš danas, 14 godina nakon usvajanja tog izveštaja, traži poništavanje tog izveštaja?
Pa mislim da u suštini možemo reći da je sve to vezano sa izborima, sa pragmatičnim političkim potezima koje on očigledno donosi, bez obzira koliko kritika sa raznih strana dolazila na njegov račun, iako želimo razgovarati o svemu krajnje ozbiljno. Ovaj njegov potez može biti ona mala prevaga na oktobarskim izborima, jer je sa sigurnošću možemo utvrditi pitanje Srebrenice jedno od najbolnijih pitanja u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, oko koga postoji duboka polarizacija i gdje je nažalost u proteklih 20 i nekoliko godina u Bosni i Hercegovini zaista je urađeno veoma malo ili skoro ništa u procesu suočavanja sa istinom, u procesu prihvatanja odgovornosti za vrlo bolne stvari koje su se desili i na neki način taj izvještaj komisije koju je formirala Republika Srpska, koji je u to vrijeme 2004. godine bio jedan, ja bih rekao, hrabar i značajan iskorak, nije dugo trajao, ostao je bez nečega što smo očekivali da taj proces bi trebalo i može da prati, a to je široki i snažni proces u Republici Srpskoj koji bi uključivao u potpunosti i institucije i civilno društvo i medije i univerzitet i školstvo i tako dalje. To se jednostavno nije desilo. Taj izvještaj komisije je kasnije u više navrata dovođen u pitanje, relativiziran, pa mi trebamo se podsjetiti da je i Vlada Republike Srpske izdvojila 1,5 milijuna maraka, koliko imam informaciju iz medija, za jedan više nego kontraverzan izvještaj također vrlo kontraverznog čovjeka koji je na neki način odnekle, što bi rekao, došao iz svijeta, iz Holandije, mislim, i ovdje je napravio jedan izvještaj koji je zapravo mnogo više pratilo zloupotreba financijskih sredstava. To je jedan od tih pokušaja relativiziranja zločina, to je jedan od pokušaja dovođenja zapravo u pitanje svega što se tamo desilo i na neki način nezvanična negacija izvještaja komisije za Srebrenicu. Mislim da je Dodik sigurno ne sam, vjerovatno sa grupom eksperata koji ga prati, koji se itekako angažuju u procjenama onoga što je potrebno uraditi da bi se dobili izbori 2018. godine u oktobru i da su oni napravili procjenu da je ovo jedan od poteza koji će mu donijeti, hajde da kažem, najmanje 22.000 glasova, a i više. Međutim, šta samo po sebi ta informacija o tome da je neko udruženje, nevladina organizacija, pa čak i institucija, njemačkim vlastima ili njemačkom tužiocu predala neki spisak koji zapravo nije bio nikakva tajna i koji sam po sebi zapravo ne predstavlja ništa puno ni značajno. To je spisak ljudi koji su bili u vojsci Republike Srpske i od kojih većina zapravo nije bila angažovana na području Srebrenice u to vrijeme kada se to dešavalo. U javnosti se plasira niz kontraverzi, počev od ovoga Dodikovog poziva svima onima koji misle da se nalaze na tom spisku ili znaju da se vrati iz Njemačke i da ne putuju nigdje jer bi mogli biti uhapšeni van Republike Srpske. Otvara se puno zapravo kontroverzi, plasiranja poluinformacija, dezinformacija, sve ovo što se dešava treba gledati u suštini duboko vezano za izbore koji nas očekuju u oktobru.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik želi da poništi izveštaje o zločinu u Srebrenici koji je Vlada Republike Srpske usvojila pre 14 godina. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste nedavno rekli da ovim potezom, to jest poništavanjem izveštaja, Dodik želi da diskredituje predsjednika vaše stranke Dragana Čavića, koji je u vrijeme donošenja izveštaja bio predsjednik Republike Srpske. Gospodin Čović je, ja bih samo podsjetio, tada povodom usvajanja tog izveštaja izjavio kao čovjek i Srbin, kao otac, brat i sin, a tek onda kao predsjednik moram reći da su ovih 9 dana srebreničke tragedije sramna stranica istorije srpskog naroda. Gospodine Krsmanoviću, zar se bilo šta može zameriti ovoj izjavi?
Pa istina.
Suština je da je Dragan Čavić, tada predsjednik Republike Srpske, čovjek koji je istinski pravi državnik i pred oktobarske izbore figurira kao kandidat za predsjednika vlade ukoliko Savez za pobjedu ostvari pobjedu za predsjednika Republike. Njegova ličnost i taj državnički pristup očito je da u ovom momentu ne odgovaraju nacionalističko-populističkim stavovima Milorada Dodika, koji samo pokušava da ostvari ono što se zove izborna pobjeda kako bi se spasio sebe i svoje tajkune od onoga što ga neminovno slijedi ukoliko izgubi ove izbore, a to je zatvorska kazna za ogroman kriminal i korupciju i sve ono loše što je urađeno u Republici Srpskoj. Ono što je u ovom momentu bitno za Srebrenicu jeste da Dragan Čavić nijednog momenta nije rekao je li genocid, nije genocid, jer nije on taj ni sudija, ni tužilac, niti neko ko presuđuje, niti porota, ali je sigurno ljudski, dostojanstveno dao karakteristike onoga što se dešavalo i kao predsjednik Republike u ime svog naroda skrenuo pažnju da takve stvari zaslužuju osudu. Ništa se ljudski ne može zamjeriti Draganu Čaviću i svemu onome što radi kao političar, kao državnik i na kraju kao čovjek. Ali sigurno je da u ovom momentu Milorad Dodik apsolutno ne razmišlja tako. On je nekad bio dašak svježeg vjetra na Balkanu. On je bio taj koji je bio miljenik američke administracije, a sada je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i sada je čovjek pod sankcijama i koji pretenduje ponovo da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako tu državu negira. Očito da je to čovjek koji u političkom smislu pravi vratolomije, od socijaldemokrata postaje veliki šovinista i nacionalista, a sve u cilju ostani na vlasti po svaku cijenu i uprljaj ono što je i dobro i vrijedno i obračunavaj se sa svojim političkim neistomišljenicima na način koji apsolutno je makijavelistička teorija, cilj opravdava sredstvo. Ne bira sredstva, ne bi li ostvario pobjedu u oktobarskim izborima, a da li će mu ta podvala uspjeti, to ćemo da vidimo.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dragana Čavića, koju je on dao 2004. godine povodom usvajanja izveštaja o Srebrenici?
Ta izjava je svakako u tom trenutku bila više nego ljudski i politički hrabra, zaista dostojanstvena. I ona je trebala na neki način da bude novi početak odnosa u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao i novi početak odnosa političkih lidera spram zločina koji su se desili u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ta šansa nije iskorištena i čini nam se zapravo da taj proces nije podržan ni od domaćih aktera, ali nažalost, ni od međunarodne zajednice.
Gospodine Krsmanoviću, koliko znam, Milorad Dodik, koji danas na sva usta negira da se u Srebrenici dogodio genocid, bio je jedan od prvih političara u Republici Srpskoj koji ga je priznao. On je 2007. godine u emisiji Centralni dnevnik rekao, citiram, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica.
Pa nije prvi put da Milorad Dodik sebe pobija. Jednom kaže jedno, onda poslije toga potpuno promijeni svoje stavove. Nekad je on bio taj prvi disident Republike Srpske kada je bio narodni poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske na Palama. Pa onda do njegovog angažovanja na izbacivanju predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašina iz njegove kancelarije. Dolazak na tenkovima Esfora i preuzimanje svih medijskih kuća i svih medijskih stanica sa samo dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da onda poslije toga i poslije svih krivičnih prijava koje su iz njega bile i vezane i vodili se sudski procesi u prvom mandatu kad je bio predsjednik vlade od 98. do 2000. godine, svaki put je nalazio način da uz pomoć međunarodne zajednice dođe u poziciju da ponovo osvoji vlast. I imam utisak da i ovo što se sada pokušava 14. augusta uraditi u Narodnoj skupštini Republike Srpske jeste da se ta atmosfera 90-ih ponovo vrati na ove prostore i da se onda ponovo pravi atmosfera jedan narod, jedan lider, jedan vođa, a mi svi znamo u istoriji kako je to se zvalo i kako se to na kraju završava.
Gospodine Krsmanoviću, opozicija kaže da ako bi trebalo da neko poništi izveštaj, da bi onda morala to da uradi vlada koja ga je usvojila pre 14 godina, da skupština nema nikakve veze s tim. Međutim, Dodik insistira na tome da ga poništi skupština. Zašto je Dodiku toliko važno da ga poništi skupština? Recimo, on je mogao mirne duše da kaže premijerki Željki Cvijanović da ga poništi na sednici vlade i ona bi to uradila, a on međutim insistira na skupštini.
Pa to je suštinsko pitanje za nas u opoziciji i to je i pitanje da li ćemo mi toj sjednici Narodne skupštine uopšte i prisustvovati. Jer očito je da vi idete na sjednicu Narodne skupštine, a da nemate stav vlade. Apsolutno stava vlade nema, niti ima prijedloga šta će izaći sa te skupštine. Ovdje apsolutno se nigdje ne navodi šta je to što je netačno u prvom izvještaju. Uopšte se nema prijedloga zaključaka šta je cilj te sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. I tačno je da ima samo političku boju vezano za izborni proces i da 22.000 ljudi čija su imena navedena u izvještaju o Srebrenici su bili pripadnici Ministarstva odbrane Republike Srpske koje je gravitiralo tom području prema Srebrenici u periodu juli 10. do 19. juli 95. godine, da je to cilj da se ti ljudi, njihove porodice na neki način okrenu ka Miloradu Dodiku kao čovjeku koji štiti njihovu bezbjednost. Zato je suštinsko pitanje kako će se vlada izjasniti po ovom izvještaju, jer mi ćemo na tome insistirati. I to je ključna stvar koja pokazuje da ovdje apsolutno nema novih momenata, da taj Karganović koji je radio te famozna istraživanja i pravio taj istorijski projekat Srebrenica, uzimao milione, a da nije plaćao nikakve poreze i protiv koga se vode krivične prijave. Jesu to ti novi momenti koji su nešto novo što treba da se razmatra i koji krucijalno mijenjaju atmosferu oko tog izvještaja? Ne. Ovdje apsolutno se ne navode koji su to novi momenti, šta je to novo, niti imamo sa vlade i zato ovo dobija tu boju i taj prizvuk. Da ovo je samo cilj da se na neki način vraćamo ponovo u 90. da destabilizujemo ovaj prostor, da pravimo atmosferu straha i da pokušamo da koristimo sve moguće državne resurse u izbornom procesu. U ovom slučaju to je institucija Narodne skupštine Republike Srpske i pokušaj da se kroz strah 22.000 ljudi i kroz tu atmosferu nacionalnog naboja da se dođe u poziciju da se ostvari izborna prevaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik želi da poništi izveštaj o zločinu u Srebrenici koji je vlada Republike Srpske usvojila pre 14 godina. Sagovornici su Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto je Dodiku toliko važno da ovaj izveštaj poništi Narodna skupština?
Zbog toga što bi to trebalo upravo da izgleda kao pozorišna predstava u Narodnoj skupštini, gdje bi se pokazalo ko su pravovjerni, a ko su izdajnici. Evo, to je jednostavno ogoljeno ta priča. Dakle, trebalo bi, znači, sada pred izbore napraviti tu vrstu diferencijacije i mislim da je na ovaj način zapravo Dodik opoziciju doveo vrlo, vrlo nezgodan položaj. Znači, imaju dvije varijante od kojih se ne zna zapravo koja je gora. Ja sam imao priliku razgovarati sa mnogim građanima ovdje u Bijeljini i u Banja Luci. Ja bih rekao čak 95% građana Republike Srpske ne razumije o čemu se radi. Oni imaju tu vrlo jednostavnu, ogoljenu informaciju da je neko predao tamo nekom njemačkom, jeli, famoznom tužiocu ili pravosuđu, pisak od 22.000 ljudi i da će sad krenuti neka vrsta hapšenja, kao što je Dodik i najavio. I ljudi sada vide Dodika kao jednu vrstu zaštitnika, kao hrabrog čovjeka, dakle, koji je imao snage da kaže ne, koji je imao snage da ustane u zaštitu tih 22.000 ljudi i otprilike tih 22.000 ljudi i članovi njihove porodica će sigurno dati glasove u oktobru onome koga smatraju svojim zaštitnikom. I ta javna predstava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, otvoreno govoreći, jedna besmislena predstava, zapravo duboko je osmišljena i povezana sa izborima i donijeće rezultate kao što su u proteklim godinama mnogi takvi slučajevi donosili koji su pametnim ljudima izgledali prosto nevjerovatni, sumanuti.
Gospodine Krsmanoviću, kako se onda opozicija može suprotstaviti ovom Dodikovom triku, koji, kako kaže gospodin Todorović, može čak i da odluči izbore.
Ljudima je dogorelo do nokata i ne mogu da više trpe nepravdu. Ne mogu da trpe više da im narkoklanovi u Ministarstvu unutrašnjih poslova ubijaju djecu. Ne mogu više ljudi da trpe da više nikad neće vidjeti svoje unučiće, jer je iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine egzodus ljudi za odlazak vani. Mladi ljudi odlaze. Ovo postaje samo zemlja staraca. I to je ono što mi sada pokušavamo, da ne dozvolimo tu zamjenu teze i da se ponovo putem jednih pozorišnih predstava, što je odličan izraz, ovo je jedna pokušaj pozorišne predstave režirane u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da se jedna tako važna institucija, najveći zakonodavni organ, koristi u izbornom procesu.
Gospodine Krsmanoviću, a dobro, kako vi kao opozicija možete razuvjeriti ovih 22.000 ljudi koji su na tom nekakvom spisku da njima ne preti nikakvo hapšenje i da tu nema Dodik šta da ih štiti? Kako ih možete razuveriti u to? Kako možete razotkriti taj trik?
Ja sam duboko ubijeđen da ti ljudi su svjesni pokušaja trika. Zašto se to otvara upravo sad 60 dana pred izbore? Zašto se o tome nije ranije pričalo? Zašto nema stava vlade? Kako to Milorad Dodik, koji je jedan dezerter 90. godina bio i švercovao cigare po Bosni i Hercegovini i po Srbiji, ostvarivao lične interese, sad dezerter postao taj najveći patriota?
Gospodine Todoroviću, vi ste rekli da će poništavanje izveštaja u Srebrenici imati snažan uticaj na oktobarske izbore. Da li bi to moglo doneti pobedu Miloradu Dodiku?
Samo otvaranje ove teme je već donijelo, po mom mišljenju, ogroman broj glasova Miloradu Dodiku. Refleksije toga na građane u Republici Srpskoj, na obične ljude, je zaista izuzetno velika i ja mislim da je to jedan od vrlo važnih momenata. Duboko sam uvjeren da ih je Milorad Dodik spremio još i da će biti još ovakvih iznenađenja kako se bude približavao oktobar. To je sigurno nešto što mu donosi značajnu prednost, ali i što otvara niz pitanja. Evo, jedno od ključnih pitanja je šta radi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini? Čime se to bavi OSCE ako OSCE ne zna, evo, da se u ovom trenutku kupuju izbori u Republici Srpskoj, mnogim malim mjestima, kupuju ih onaj ko ima novac, dakle neće ih kupovati onaj ko nema novac. Ne mogu izbori biti pošteni ako se stavi institucija Narodne skupštine Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje. Ne mogu izbori biti pošteni ako jedna strana u potpunosti kontroliše i ima u vlast javnog emitera koji dezinformiše građane i koji je zatvoren za opoziciju ili za svako kritičko mišljenje. To je nešto o čemu međunarodne organizacije treba da govore. To je nešto gdje treba međunarodna zajednica da ima jednu vrstu odgovora, prije svega opet mislim na Evropsku uniju. I mi to ne vidimo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću?
Pa meni najviše je smetalo inače sama kandidatura Milorada Dodika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, države koju on ne prizna, koju on negira, koju on ponižava, koju on vrijeđa. Zamislite vi dokle ide taj nihilizam i taj bezobrazluk da vi se kandidujete za predsjednika države koju ne priznate i čiju budućnost ne vidite. To je ponižavanje svih normalnih ljudi. I ako se na takvim stvarima ćuti i ako se dozvoljava da se izbori pokradu, pored svega što je navedeno, neslobodnih medija, straha, to su ogromni novci javnih preduzeća koji se krediti uzimaju da bi se ovi izbori kupili. Onda to apsolutno u ovom momentu je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu. Zato ja isto tako smatram da međunarodna zajednica mora da ovo stavi u svoj fokus i da Bosna i Hercegovina, koja je sada u srcu Balkana najveći problem, svi ostali idu u svojim putem. Crna Gora je već ušla u NATO, Makedonija je već na putu, riješi svoje probleme, Srbija grabi prema Europskoj uniji, Hrvatska je već u Europskoj uniji, ovo ostaje crna rupa na karti Balkana i jednostavno to se mora spriječiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala i vama i sve najljepše.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.